Lauletaan virsi 169. Virren jälkeen Väinö Hintikka pitää alustuksen kodin kasvatustehtävä.
Kaikille se Jumalan tervettä. Toisia olen tässä ehtinyt jututtamaan ja tervehtimään. Ja terveisiä sieltä Outokummun Siionilta, mistä keskuudesta olen tänne tullut. Ja tuossa alkuhartaudessa Paavo-veli veljen kautta Jumala nosti näitä näköaloja, mitä tässä meidän kilvoituksen matkassa on sekä vanhan liiton että uuden liiton matkalla aina ollut. Ja ne on ne hyvin arkiset samat kuviot, että me, niin kuin tuossa virressä sanottiin, että virvoittamaan nääntyneitä, että se on hyvin tarvis. Ja evankeliumihan on sitä varten. Evankeliumi, Jumalan voima, sitä on sekä vanhan että uuden testamentin ihmiset, matkalaiset, tarvinneet, ja sillä on aina päivästä toiseen päästy. Ja niin kuin tuossa tänne sisään tullessa ensimmäisenä tapasin tämän veljen ja kuulin, että niin, nyt on yksi vanha tuttu, oli puhe tästä Ruutiaisen isästä, että niin, näin sitä yksi ja toinen aina vuorollaan saa matkasauvan laskea ja siirtyä sinne vanhuskasten lepoon, johon meillä kaikilla on halu ja kilvoitus. Minä sain teiltä tämmöisen pyynnön, että olisi tämmöinen alustus aiheesta kodin kasvatustehtävä. Mutta ensimmäiseksi heti täytyy sanoa, niin kun se taisi olla joskus Outo tämän Pohjois-Karjalan lähetysalueen semmoinen joku yhteinen keskusteluilta, johonka Taivassalon Erkki-veli oli täällä lähetysmatkalla, ja Erkkiltä pyydettiin tämmöistä tehtävää, että jos hän tekisi keskustelun pohjaksi alustuksen, ja Erkki-veli lausui vain sitten, kun hän aloitti sitä, että ei tämä mikään alustus ole, mutta tämä on semmoinen sepustus, että jospa tästäkin keskustella voisi. Kyllä minä muistelen samanlaisissa tuntemissa omalta puolelta ajattelen, että ihan niin kuin Erkki-veli silloin, mutta lohdullista oli kuulla tuo, mitä Paavo-veli tuossa alkuhartaudessa sanoi, että kaikki jäämme odottamaan, mitä taivaallinen Isä tahtoo meille nyt antaa. Ja näinhän me saamme tämän vapauttavan ajatuksen ja tuntemuksen kokea, että se on Jumala, joka Pyhän Henkensä kautta aina antaa meille näitä elämään yhteisiä tilaisuuksia ja niihinkin ne keskustelut ja muut, jotka sitten evankeliumin hengessä niin kuin meidän matkaamme ovat suunnattu. Niin tuossa äsken kysyin tältä veljeltä, että miltä se näyttää tuo teksti, että se onko liian, pitäisikö sitä vielä vähän suurentaa etäännyttämällä ja sitten toinen, mikä on monesti meillä ainakin seuroissa, että seuraisäntä sanoo alakuun, että täällä on vielä vapaata kovasti täällä edessä, että siirtykääpä, täällä nyt ei ole enää kolmea riviä varaa siirtyä, mutta parikin penkkiriviä lähemmäni näköalat paranee kummasti, selkenee. Joo, ja tämähän oli semmoinen tosiaan tämä kodin kasvatustehtävä, niin kuin tämmöinen vaikea asia sinällään kokonaisuutena, mutta siinä on pohjana, perusteena ollut tämä Matti Taskilan tämä nyt oikeastaan on niin kuin koottu useampien veljen tekemä tämä vuosikirja, että kestääkö perhe, ja siitä tuo Matti Taskilan osio, minä olen jonkun verran tähän lainannut, ja sitten tuosta Sionin kevät, siinä tuo numero 10 2009 vuodelta, niin siinä oli tämmöinen kirjoitus tämän Kalevi-veljen tekemä, että evankeliumi hengessä tapahtuva kasvatustyö. Ja jos me lähdetään katselemaan, niin eikö se näin ole, että tuo Jumalan sanan pohjalta, niin se on, me uskovaisina katselemme kasvatustyötä, ja näinkin voimme sanoa, että vaikka epäuskoinen ihminenkin haluaisi kasvattaa lapsensa yhteiskuntakelpoisiksi ja hyvin tähän yhteisöön sopeutuviksi, niin Jumalan sana on paras perusta. Vaikka, siis se on semmoinen oppikirja, että vaikka se irroitettaisiin kokonaan elävästä uskosta, niin se on siitä huolimatta elämän opetuksena maailman paras kirja. Sen tunnustavat kaiken maailman kasvatusfilosofit, jotka ovat välillä milloin vapaa kasvatusta ja milloin mitäkin kokeilleet ja koeajaneet ja huonoilla tuloksilla, huonolla menestyksellä. Ja sieltä on sitten aivan kuin ojassa käyntien jälkeen noustu tälle samalle perustalle tietämättä, että Raamatussahan näin jo opetetaan. Ja minä tuota ajattelen itse tuossa, että sehän perustuu juuri periaatteessa tähän, mitä Jeesus sanoi, että menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Siis opetuslapsiksi kehotetaan tekemään ensin, ja sitten kun on tehty opetuslapsiksi, niin sanotaan, että jakastakaa heitä. Eli siis tuossa on se meidän uskommekin keskeinen perusta, että uskovaisia ihmisiä kastetaan. Ne on ensin tehty opetuslapsiksi, he ovat ottaneet parannuksen kautta, jos on aikuista kysymys, niin parannuksen kautta, evankeliumin uskomisen kautta tulleet Jumalan valtakunnan kansalaisiksi, mikäli heitä ei ole lapsena jo ennemmin kastettu. Ja samaan perustuu sekin lasten kasvaminen, että Jumalan sanan mukaan heillä on jo elävä usko tähän maailmaan tullessaan, kun Kristus on heidät lunastanut. Ja tuo sitten tuo toinen kohta siinä on tämmöinen, että tämmöinen kasvatusvastuu, joka voitaisiin sanoa niinkin, että se on hoitovastuu toinen toisistamme, niin se on meillä jokaisella, se on Jumalan sanaan pohjautuva, että meillä on vastuu lähimmäisistämme. Jumalan sanahan neuvoo, että epäuskois, siellä Vanhan testamentin puolella puhutaan muistaakseni tällaisesta, että kun sinä varaat synnistä epäuskoista tai uskovaistakin matkaystävää, niin sinä olet sielusi vapaaksi lunastanut, mutta jos sinä et häntä varaa siitä, siis varoita, niin minä olen hänen, sen toisen ihmisen sielun, sinun kädestäsi vaativaa. Eli Jumala asettaa tällä tavalla sen velvollisuuden vastuun pitää huolta lähimmäisistämme. Eli tarjota anteeksi antamusta, ja sillähän parhaiten kaikki hoidetaan. Ja tuossa puhutaan sitten tästä kasvatuksesta, niin minulle tuli tuo kolossalaiskirje. Se oli semmoinen nuori Sioni, nuori seurakunta, joka oli pakanuudesta kääntyneet Jumalan evankeliumin uskojiksi, ja sinne annettiin näitä neuvoja, että mitenkä onnistuu elävässä uskossa matkan teko. Ja tässä on se tärkein, se neuvon sisältö, että runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana. Opettakaa ja neuvokaa toinen toistanne kaikessa viisaudessa, psalmeilla, kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla. peisaten kiitollisesti. Se on uudemmassa käsin käännöksessä on tuo sulkujen sisällä oleva kaksi sanaa jäänyt pois armon kautta. Kehotetaan veisaamaan kiitollisesti, mutta tämä meidän käyttämä vanhempi käännös sisältää nuo sanat ja armon kautta. Ja se on yhtä kuin otollisesti. Että ymmärrämme tuon, että eihän se voi Jumalan mielen mukaisesti, Jumalalle otollisesti, se kiitos noustakaan meidän ihmisten suista muutoin kuin armon saatuamme. Se on semmoista oman vanhurskauden tai muuta sitten sekoittamaa se Jumalan kiittäminen, ellei ole todella armon saanut ihminen. Ja tuo on semmoinen asia, mikä monesti nousee mieleen, että mikä minä olen neuvomaan ja silloin kun olisi tarvis neuvoa. Mutta kuitenkin tämä, mitä tässä Pyhä Henki on sanonut apostolin kautta muistiin kirjoitettavaksi, että kaikella viisaudella. Että Jumalan seurakunnassahan on kaikki tiedon ja taidon avaimet. Ei ne ole meillä yksilöinä, mutta kun me pidämme neuvoa keskenämme ja kysymme toinen toisiltamme, mitä on Jumalan tahto, Jumalan mieli tässä asiassa, niin Jumalan seurakunta on erehtymätön. Eikä sekään, joskus tarvii meidän käydä naapurin Sionestakin kysymässä, että mitenkä tämä asia on, mutta se kokonaisuutena, se Jumalan seurakunta, se on erehtymätön, koska siellä on Pyhä Henki neuvomassa ja se opettaa meitä kaikkeen totuuteen. Tuossa on sitten tämä, että tullaan tähän, että mikä se on se kasvatustehtävä, joka useimmiten on meillä, niin se on perheessä. Ja tämä perhe on, niin kuin sitä monesti sanotaan, että se on niin kuin Jumalan valtakunta pienoiskoossa. Jumala on uskonut vanhemmille tämmöisen erityisen kasvatusvastuun antaessaan perheisiin lapsia. Mutta näissäkään asioissa taivaallinen isä ei jätä meitä koskaan yksin, vaan meillä on Sionissa ystäviä, uskon ystäviä, veljiä, sisaria ja kokeneita matkaystäviä, jotka voivat neuvoa meitä seurakuntansa välityksellä tai seurakuntaa ymmärrettynä niin kuin sillä tavalla, että siellä on myös yksilöitä, joilla on paljon elämän kokemusta, että ei se koko seurakunta tarvitse aina olla koolla, jos yhdeltä haluaa kysyä neuvoa. Kyllä sieltäkin löytyy, mutta aina jos menee semmoiselle vaikealle, sanotaan vähän niin kuin inhimillisesti ajatellen, että tämmöiselle riitatasolle asia, että onko se noin vai näin, niin silloin on aina se seurakunnan isompi kokous, niin kuin siellä apostolien tekojen alkupuolella kerrotaan siitä yhdestä kokouksesta, joka Jerusalemissa pidettiin. Ja sitten yhteiseksi tämä kasvatusvastuu tulee myös tämmöisissä Sionin yhteisissä toiminnoissa ja erityisesti silloin, kun meillä on leiri tai seurakuntaretkiä tai muita tämmöisiä raamattuluokkaa tai pyhäkoulua tai muuta sellaista, joka on Sionimme yhteistä toimintaa ja jolla on nimenomaan tarkoitus, että me hoidamme aikuisina toinen toistamme ja nuoria lapsia ja nuoria kasvatamme tähän Sioniin, niin kuin juurrutamme, niin kuin sitä sanotaan. tähän Jumalan peltoon. Ja tuohon on hyvin tärkeä ja rakas neuvo tämä, että mä taidan aika usein mennä olla tuossa tiellä, että kaikki minkä te teette sanalla tai työllä, niin tehkää kaikki Herran Jeesuksen nimessä. Ja mikä tarkoitus sillä Jeesuksen nimessä tehdyllä on? Se on niin kuin veli tuossa sanoo, että se on se tuossa alkuhartaudessa, että siitä nousee se kiitos Isälle, joka on tämän poikansa antanut uhriksi meille, ja sieltä on se vanhurskaus, joka Jumala edessä kelpaa, niin se on sen Kristuksen sovintotyön kautta valmistettu, ja sieltä Pyhän Hengen neuvojen kautta löytyy myös se tie, joka vie sinne iankaikkiseen kunniaan, yhteiseen päämäärään. Ja kyllä sitä sopii aina Isää kiittää kaikissa eri tilanteissa. Ihan niin kuin tuossa veli muistutti siitä, että mitenkä sen punaisen meren ylittämisen jälkeen, joka niin kuin inhimillisten näköalojen kautta näytti mahdottomalta, niin kuitenkin kun Jumala siihen avasi sen, että mitä sinä Mooses huudat ja mitä sinä siinä murehit, onhan se noin sauva, että ojenna se. Ja siitä se tie aukesi. Ja niin mentiin sitten sinne, mikä mahdottomalta näytti. Ja sitten tässä on tähän perheyhteisöön näitä tämmöisiä. Tuo perhe on toisaalta semmoinen, että kun me aina muistasimme Jumalan perheväkenä niin kuin kotona perheenä, että se keskinäinen rakkaus ensinnäkin aviopuolisoiden välillä, että se näkyisi ja kuuluisi siellä kodissa. Siinä on muistutettu, että miehet rakastakaa vaimojanne, älkääkä olko heitä kohtaan katkerat. Tai jossakin sanotaan, muistaakseni, tylyt. Että näyttää niin kuin se, että kaikessa on Jumala saanut sydämen maaperän muokata sellaiseksi, kuin se hänen tahdon mukaan tulee olla. Ja toinen on sitten tämä, että yhtä lailla vaimoille, että olkaa miehillenne alamaiset niin kuin sopii Herrassa. Ja tämähän ei tarkoita niin kuin sitä tämän päivän maailman hengellisyydessä puhutaan, että elävässä kristillisyydessä orjuutettaisiin ja pidettäisiin tämmöisenä ihmisarvoa. Niin kuin, mitenkä minä nyt sanon se oikein, että se ei olisi ihmisarvon mukaista kohtelua enää toiselle ihmiselle, jos hän on alamainen toiselle. Mutta onhan se työelämässäkin niin, että toinen on esimies ja toinen on se esimiehen alainen. Ja kyllähän meillä siellä pelaa se systeemi sitä paremmin, kuta enemmän me noudatamme näitä Jumalan sanan neuvoja. Että ei se ole orjuutta, jos on tietynlainen tämmöinen järjestys kodissa. Ja no ne, mä ainakin olen saanut omassa kotonani semmoisen opetuksen, että kaikki työ on yhtä arvokasta, olipa se sitä tai tätä. Ja ennen vanhaa oli ehkä enemmän kuin oli maaseutukulttuuri ja tämmöinen, niin oli ne ulkotyöt, pellot ja metsät ja muut, niin ne oli miesten sarkaa. Harvemmin siellä naiset oli töissä ja ne sillä tavalla niin kuin erottu. tunnettu nämä erilaiset työmuodot, arkielämän työmuodot, mutta tänä päivänä on sitten monessa asiassa tämmöinen, niin kuin sanotaan, vapaampi se näköala tuollaisissa, että miehetkin rohkenevat mennä tiskaamaan, niin kuin ennen pidettiin suorastaan häpeänä sitä, ja silloin kun minä olen pikkupoika ollut 50 vuotta sitten, niin se oli niin kuin nöyryytys, mutta sitten se on miehet on oppinut vähitellen siihen, että mikä siinä, jos minä osaan, niin minähän teen ja minähän leivon ja niin päin pois. Ja itse en ole sitä hommaa kovin paljon tehnyt, mutta mukavaa on ollut katsella, kun omat pojat, lapset on. Eilen viimeksi söin semmoista ruokaa, jonka poika opetteli uuden tekemään, ja hän on jo aikuinen ihminen tuolta arkielämästä, tuli kotiin viikoksi, kun oli semmoinen loma-aika, ja ei siinä mitään semmoista, etteikö se niinkin sovi, mutta tässä on kysymys loppujen lopuksi alun pitäen niin kuin eri asiasta. Ja enemmänkin ajattelin sen niin, että tuo miehille ja vaimoille annettu neuvo, niin se on perheen koossa pysymisen takia. Semmoinen oikea rakkaus, kun on siellä, niin ja kun sen näkee tuossa nyt tänä päivänä, että epäuskon lapset ei ne elä Jumalan sanan mukaisesti, niin niillä on näissä asioissa juuri ongelmia. Että perheiden keski-ikä ei ole kovinkaan pitkä, ja eroja on hirveän paljon ja ihmiset ovat onnettomia. Ja sitten tuo, että lapsille kehotetaan tämä, että olkaa vanhemmille kuuliaiset, niin tämähän on sellaista, mikä on ennen vanhaan. Se oli niin kuin itsestäänselvyys, että kunnioita isäsi ja äitiäsi, että menestyisit ja kauan eläisit maan päällä. Että se lupauskin vielä siinä, mutta tänä päivänä on jotenkin tuolta maailman puolelta sekin, että koetaan kohta semmoisena orjuuttavana. Mutta sekin on sellainen asia, että kun lapset pienestä saakka saa kasvaa siihen, että vanhemmat heitä aidosti rakastavat ja välittävät, ja mulla on tuolla lopussa sitten ihan semmoisia keskustelukysymyksiksikin tuosta aihepiiristä, niin se lapsilla tulee semmoinen kunnioitus ja rakkaus vanhempia kohtaan, ja sieltä se nousee se oikea kuuliaisuus. Ja tuo, että isät, älkää kiihottako lapsianne, etteivät he kävisi aroiksi. Tuossa oli kerran meillä Outokummussa eräs veli kysyi tuosta, että sanoppa Väinö, mitä tuo tarkoittaa. Ja minä vastasin hänelle, että kuule, en minä osaa siihen näin yksi, kaksi, sanotaan niin kuin kylmiltään mitään yksikäsitteistä vastausta sanoa, että kyllä siinä varmasti on Jumalan henki, kun se näin on kehottanut neuvomaan, niin sillä on oma tarkoituksensa. Ja minä olen sitä ajatellut sitten sen jälkeen enemmänkin, ja sitten tullut semmoiseen ajatukseen, tämä nyt on vain niitä minun ajatuksia, että keskustellaan tästäkin vapaasti, ja tämmöinen, että se on varmasti tuo jotenkin, että lapsikin aistii, ainakin yksi näköala tämä, että lapsikin aistii sen, että jos vanhemmalta tulee vähän niin kuin tämmöistä, niin kuin sanotaan nykypäivänä, tämmöistä provokatorista neuvoa ja semmoista, joka menee niin kuin liian kovaksi ja kiivaaksi, että jotakin toista ihmistä kohtaa otetaan kantaa, jota ei yleensäkään pitäisi lasten kuulen koskaan sano tehdä, koska se on liian raskas kuorma pienelle omalle tunnolle kannettavaksi ja muutenkin periaatteessa väärä neuvo mennä kiihottamaan tai tällaista. Ja sen yleensä näkee lapsista, kun menee johonkin toiseen kotiin, että onko niillä tämmöinen terve vapaus ja kunnia, siitä nouseva kunnioitus noita vieraita kohtaan. Ymmärrätte varmasti, mitä tarkoitan tällä. Ne tulee käsiojoissa tervehtimään ja tietysti voi olla arempiakin, mutta kuitenkin se, että on tämmöinen, ei ole mitään pelkoa sydämessä, joka olisi sen vanhempien nykypäivänä kuulee usein sanottavan tämmöisen manipuloinnin kautta syntynyt, että vanhemmat olisi niin kuin väärämielisesti noita lapsia väärään suuntaan kasvattaneet. Ja miksi se on isille, niin sitä en osaa sanoa, mutta jospa se tässä keskustelun kautta sitten joku sen asian senkin sanoo. Ja sitten niin kuin tässä on, että palvelijoita kehotetaan olemaan maallisille isännille kaikessa kuuliaiset. Ja tuo on hyvin tärkeä asia, että niin kuin uskovaissa perheissä on aina kasvatettu näin, niin se pohjautuu tähän Jumalan sanan neuvoon, että ei tehdä työtä niin kuin silmän palvelijoina ihmisille mieliksi, vaan sydämen yksinkertaisuudessa. Peljäten Herraa, eli kunnioittamisestahan siinä on kysymys ja toisaalta sitten se tämmöinen Herran pelko on viisauden alku, niin se muistuttaa meitä myös siitä, että Jumala on semmoinen majesteetti, joka on nämä neuvot meille antanut, mutta hän on myöskin sitten rakkaus ja sen rakkauden kautta hän antaa meidän vajavuutemme ja heikkoutemme, mitä näissäkin kasvatusasioissa tulee, niin antaa ne anteeksi, kun me niitä häneltä anelemme. Ja tuo kokonaisuutena, että ei vilpistellä, mutta olemme aitoja ja rehellisiä. Ja sama on tässä kaikille, että kaikki mitä te teette, se tehkää sydämestänne niin kuin Herralle, eikä ihmisille, tietäen, että te saatte Herralta palkaksi perinnön. Te palvelette Herraa Kristusta. Siinä on myös semmoinen, onko teille miten tuttu vanhemmille ihmisille ainakin on tämä, että ennen vanhaa sanottiin arkipäivässä ihan missä vaan, että jos jossakin tuntuu, että menee vähän niin kuin tämmöinen käskytyssuhde, niin kuin puhutaan, että meni vähän niin kuin vikaan, että joku käyttäytyy niin kuin yli sen valtuutuksen, mitä hänellä oli ajallisessa yhteiskunnan järjestyksessä, niin saattoi kuulua jostakin, että katsotaanpas, miten tämä asia todella on, että kyllä se Herrallakin on Herra. Tällä niin kuin tämmöistä ajallista yhteiskuntaa, että jos joku kuvittelee olevansa aivan kuin ylimmäinen, niin kyllä hänellekin löytyy vielä korkeampi auktoriteetti tästä ajallisesta yhteiskunnasta, joka oikaisee sen, missä tämä on väärin tuominnut, jos näin sanomme, käskenyt, arvioinut. Mutta toisaalta sitten taas tämä, että ei ainoastaan noin, mutta että saatte Herralta palkaksi perinnön, niin se, että pysyttäisiin siinä Jumalan sanan neuvojen noudattamisessa, eli kuuliaisuudessa, niin silloin se taivas osa palkka on niin kuin meidän perintönämme. Että ei ainoastaan ajalliseen elämään nämä, vaan ennen kaikkea hengellistä ja iankaikkista elämää ajatellen. Ja sitten tuo tähän edelliseen liittyy hyvin läheisesti tuo, että isännät, tehkää palvelijoinne, mikä oikeus ja kohtuus vaatii. Sillä te tiedätte, että teilläkin on Herra taivaassa. Että tuohon sopii ihan yhtä hyvin se, että on se Herrallakin Herra. Se on kaikkivaltias Jumala, joka on jokaisen ajallisen herrauden ylimmäinen valvoja. Ja niin kuin sanotaan, että se on joku, muistaakseni Uuden testamentin puolella siitä puhutaan, että Jumalalta. Miten se nyt on se sanamuoto, mutta kuitenkin, että häneltä ovat kaikki truunit ja herraudet, eli valtaistuimet, truun ja herraudet, että ne on niin kuin Jumala tänne ajalliseen elämään nekin antanut, ja se on hänen hyvän ja viisaan aivoituksen mukaan tämä meidän yhteiskunnan järjestys, että tämä pysyisi niin kuin semmoisessa toiminnallisessa kunnossa ajallisestikin. Ja siellähän sanotaan, että kuka ikänä tätä ajallista säätämystä esivaltaa vastaan nousee, niin se Jumalan säätämystä vastaan nousee. Että ne on siis Jumalalta säädetty nämä ajalliset, niin kuin sanoisiko sitä nyt hierarkian portaat tai tämmöiset yhteiskunnan järjestyksessä eri askeleet. Ja joka sitä vastaan nousee, niin Jumalan säätämystä vastaan nousee. Ja tuossa on tuo, kehotetaan, se oli eräs tämmöinen seurakunnan palvelija, tämä arkipus siellä Kolossin seurakunnassa, ja hänelle kehotettiin sanomaan, että ota vaari virasta, jonka olet saanut Herrassa, että sen oikein toimitat. Siinä muistutetaan siitä, että sekä ajallinen että hengellinen, mutta tässä ehkä enemmän vielä puhutaan hengellisestä virasta, eli Jumalan seurakunnan tehtävästä. Ja ota vaari, siis huolehdi, pidä huoli siitä, että hoidat sen mukaisesti, kuin tiedät tämän tehtävän antajan, eli kaikkivaltiaan Jumalan tahtovan sinun sen tehtävän hoitaa. No niin, tuossa on tuommoisia, mitä minä katselin. Nimittäin tuo kolossilaiskirje, se on semmoinen, että se oikeastaan aukesi minullekin tuossa tämän tehtävän yhteydessä, että siellä on hirveän paljon tämmöistä kasvatuksellista neuvoa, ja joka sopii yhtä hyvin meidän arkipäivään perheväen keskelle kuin meidän aikuistenkin elämään, meidän Sionin keskinäiseen toimintaan tai tällaiseen. Ja tuossa mennään sitten tämmöiseen toiseen kuvioon, että tämä on sitä Matti Taskilan tämmöinen lainaus sieltä sitä vuosikirjasta, että kerro lisää kodistasi, kehotti opettaja, kun kuudennen luokan oppilas kirosi hänelle kesken oppitunnin. Ja kummankin sanat, sinun takia on tullut tuommoinen kirjoitusvirhe, kun sanat on vähän hyppinyt toiselta toiselle. Kummankin sanat pysähdyttivät, siis kummankin suusta tulleet sanat niin kuin pysähdyttivät, että mitäs täältä nyt tulikaan. Ja kummallakin oli paha olo. Ja sen purkamiseen tarvittiin aikaa yhteisen keskustelun muodossa. No, se keskustelu käytiin ja sitten siinä oli seurauksena tuo mitä sillä, tiedä oliko tuo opettaja, tämä Mattiveli vai kuka oli, mutta kuitenkin, että tämä molemminpuolinen anteeksi pyytäminen sai sitten, se kertoi ensinnäkin sitä halusta, aloittaa alusta ja unohtaa ikävä tapahtuma. Ja tästä sitten tämä ajatus, että armollisuus lisäsi keskinäistä kunnioitusta. Kun pyydettiin anteeksi ja annettiin anteeksi, niin siinä palattiin sitten niin kuin semmoiselle korjatulle puhtaalle pöydälle, niin kuin sanotaan monesti arkielämässä. Ja vaikka tuo oppilas ei olisi uskovainen ollutkaan, niin kyllä hekin tarvitsevat tämmöistä kanssakäymisessä tapahtuvaa neuvomista. Ja tämä, niin kuin tässä on nyt se tärkeä asia, mitä tämä kirjoittaja oli siihen halunnut tämmöisenä opettaja-ihmisenäkin tietäen ja tuntien. Ja kyllähän me monet, jotka olemme vanhempia ihmisiä, niin kyllä me sen olemme myös nähneet ja kokeneet, että lapsen käytös heijastelee monesti hänen kotiaan. Että onko lapsi saanut, ja usein juuri tuolla edellä kuvatun kaltaisilla käytöstapoina, että lapsi niin kuin oirehtii siitä, jos ei se ole saanut huomiota ja varsinkaan semmoista niin kuin terveessä mielessä huomiota, että häntä olisi huomioitu, kysytty, että sanoppa nyt sinä, mitenkä tehdään ja mikä olisi hyvää ja tällä tavalla. Vaikkei sitten välttämättä aina niin mennäkään, niin kuin se lapsi sanoo, mutta se, että hän saa kokea, että hänkin on mukana siinä yhteisessä rakentamisessa. Ja tämä tämmöiselle, että Jumalan sana on perustukselle, haluamme olla uskovaisina ihmisinä rakentamassa elämämme ja toivomme, että saisimme olla samalla perustukselle myös lastemme ja lastemme lasten elämää ohjaamassa. Se on vahva perustus, joka kestää myrskyjenkin halki. Ja jos ajatellaan tuota, mistä tuossa alkuhartaudessa sivuttiin, se oli aika pitkä Erämää taivaalla, 40 vuotta kesti vaellus sieltä Egyptin orjuudesta sinne luvattuun maahan, niin kyllä sielläkin varmaan monet koki kärsimättömyyttä ja tämmöistä tyytymättömyyttä, mutta Jumalan evankeliumin turvin siellä kuitenkin sielläkin jaksettiin. Ja siitä sanookin tässä tämä, että Herran sana on vahva linna, johonka vanhuskas juoksee ja tulee siellä varjelluksi. Eli kysymyshän on tuossa, näin minä ymmärtäisin, että Jumalan sanan neuvojen ohjaama turvapaikka. Siellä evankeliumin sana on siellä sisällä, sillä saa panna aina epäonnistumiset pois anteeksiantamuksen kautta ja sitten se samalla on myös viitoittamassa tietä, että mitenkä tästä eteenpäin. Että se on maailman paras navigaattori, kun se on Pyhältä Hengeltä ohjattu. Ja tuommoisia ajatuksia oli itselläni tuohon, että siellä Jumalan sanan linnassa, joka voi olla esimerkiksi uskovainen koti, Jumalan sanalla rakennettu ja hoidettu linna, siellä ensin vanhurskaus, yhtä kuin syntiä anteeksi, pyytäminen ja antaminen vanhempien ja lasten kesken, johon pohjautuva kodin kasvatus vanhempien yksimielisyydessä, keskinäisessä rakkaudessa, kunnioituksessa sekä yksimielisyydessä sitten pohjautuu, että siellä olisi mahdollisimman vähän sielun vihollisella semmoisia välistävetopaikkoja ja mahdollisuuksia. Ja tuossa tuo terveessä hengessä tapahtuva, niin että tuo toinen kohta, terveessä hengessä tapahtuva kasvatus, että siinä on pohjana ja perustajana rakkaus, ja jolla rakkaudella sitten asetetaan rajat. Että mikä on hyvä ja mikä on soveliasta, mikä ei ole soveliasta. Ja Jumalan sanan pohjaltahan ne nousee oikeat, niin kuin tuossa alkupuolella jo sitä mainitsin, että tämän päivän kasvatusfilosofitkin ovat niin kuin päätyneet siihen samaan, mikä on Jumalan sanan neuvojen pohja ollut iät ja ajat. Ja sitten siinä pitää olla se rakkaus ja rajat niin kuin yhdessä oikean, anteeksi antavan ja pyytävän mielen mukaisesti. Ja tuohon sitten näitä samoja ajatuksia, mitä tuo oli tässä Sionin tämä Kalevi Hytönen kirjoittanut siinä, niin siinä oli näitä juuri, että ei saa olla tämmöinen kireys, joka panee lapsen saamme kyllä sillä kireällä mielellä tottelemaan, kun se on vielä pieni. Mutta kun se siitä kasvaa ja nuorena ja kohta ne kasvaa ohi meistä isistä, ja jos niille on sydämeen jäänyt siitä kireästä hengestä semmoinen niin kuin ahdistus ja katkeruus, niin kyllä se purkaantuu ja monesti murheellisella tavalla. Ellei lapselle sitten nuorelle kirkastu se, että ne jaksaisi nousta vanhempaansa neuvomaan rakkaudella. Ja toisaalta sitten tuo löysä henki, eli nehän molemmat on kireä henki ja löysä henki, ne on lihan mieltä. Ei ne ole Jumalan sanasta eikä Jumalan hengestä nousevia. Että ne on niin kuin ne äärireunat, ja se oikea Jumalan hengen mukainen kasvatus, se elämä, niin se menee sitä kultaista keskitietä. Sieltä tulee aina paremmat tulokset. Ja nimenomaan se, että siinä on se anteeksi pyytäminen ja antaminen on keskeisellä sijalla, niin kuin tässä kolmannessa kohdassa. Että esimerkkinä oleminen kodissa, se on hyvin tärkeä asia. Kasvatus on aitoa vasta silloin, kun me kasvattajina elämme itse opetuksemme mukaisesti. Vanhemmat tukevat koko sydämestä lapsensa henkistä ja hengellistä kasvua toimimalla esikuvana, tai kuvina tietysti, kun olen monikossa, mutta kyllä siitä ehkä ymmärtää sen, mitä. Ja yksi keskeinen osa-alue tässä on juuri tämä edellä mainittu anteeksi pyytäminen lapsilta, jolloin heille syntyy oikea kuva uskovaisesta kodista, joka on se Jumalan seurakunta pienoiskoossa. Siellähän Jumalan seurakunnassa kaikki elävät kuitenkin samasta evankeliumista. Muuten ei voi säilyä Jumalan lapsena. Ja Se, että jos koti olisi sellainen, jossa vanhimmat olisivat aivan niin kuin täydellisyyden vertauskuvia, että niille ei tapahdu koskaan mitään, ne ei pyydetä, niin ei tarvitse pyytää niin kuin erhettä, että niin ei tarvitse pyytää anteeksi milloinkaan. Niin kyllä se kummallisen ajatuksen synnyttää lapsen mieleen. Ja jossakin perheessä on lapset jopa kysyneet sitä, että kun tuolla seuroissa te pyydätte anteeksi, mutta ette koto. Että lapsi vaistoo loppujen lopuksi aika hyvin tämän, mitä ympärillä kotisionissa tapahtuu ja mitä kotona tapahtuu. Että jos siinä on tämmöistä erilaisuutta, niin kyllä ne vain aika pienestä sen havainnoi. No, tuossa on. Tuossa on vielä sitten tätä samaa tuota, yllättävän pitkäksikin tämä venahti, vaikka ensin tuntuu, että eihän tästä saa mitään kasaan. Että sitten tämä on tämmöinen tietysti niin kuin toteamus, että hyvät käytöstavat nousevat uskon vanhurskauden hedelminä. Eli niitä käytetään nimitystä elämän vanhurskaus. Että kun olemme sydämestä uskomassa ja meillä on kaikki asiat niin kuin siellä sisimmässä kunnossa sillä tavalla, että ei ole mitään nimellisiä asioita poispanematta eikä muuten, niin me olemme niin kuin vapaita ja iloisia ja se sitten arkipäivä elämässäkin näkyy, että epäuskonenkin monesti kysyy, että oletko sinä jonkun sortin uskovainen ja tällä lailla, että vaikka se ei ole sitä, emme koskaan puhu siitä, että me olisimme niin hyvin onnistuneita, että sen näkee ulkopuolinenkin, ei. Mutta se on se ero epäuskoisen ihmisen elämään ja uskovaisen elämään. Ja tuo on hyvin selkeästi Raamatussa tuo Matteuksen, ja on se muuallakin sanottu, niin tämä, että miten nuo tehkää puu hyväksi, niin se hedelmätkin tulevat hyviksi. Että kun sydän on terveellä tavalla omistamassa uskoa, niin se puu tulee hyväksi ja terveeksi ja hedelmät tulevat hyviksi. Tämä, että meidän kunnioittamiseen opettaminen kodissa, se on hyvin tärkeä osa-alue kaikessa elämässä. Kaikille ihmiselle, vaikka emme olisi uskomassakaan, sekä miehille, vaimoille, lapsille, on tuo sama neuvo annettu ja se, että se on tärkeää. Ja siitä aukeaa arkielämään monenlaisia mahdollisuuksia. Eli ne mahdollisuudet ovat sitä, että Jumala on siunaamassa meidän elämäämme.